Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Moscow leo imejaribu kuonyesha kwamba hali ya maisha imerudi kuwa kawaida kwa kuonyesha video za viongozi wake wakifanya kazi baada ya jaribio la mapinduzi la mwisho wa wiki lililofanywa na kundi la mamluki la Wagner lililosababisha kutikisika kwa utawala wa Vladimir Putin. Taarifa kutoka Kremlin imesema kwamba Putin alizungumza na rais wa Iran Ibrahim Raisi kwa njia ya simu na kumhakikishia uungaji mkono kamili wa Teheran dhidi ya jaribio hilo. Putin pia alipokea simu kutoka kwa mfalme wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akimweleza kwamba anaendelea kumuunga mkono. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu, ambaye alikuwa mmoja wa walengwa wa kundi la Wagner lililofanya jaribio la mapinduzi hayo nchini ya kiongozi wake Yevgeny Prigozhin, ameonekana leo kwenye video iliyorekodiwa akisemekana kutembelea wanajeshi wa Russia walioko Ukraine. Maafisa wa Moscow pamoja na wale wa mji wa Voronezh kusini mwa mji huo leo wameondoka na kuondoa hali ya tahadhari iliyotangazwa kwa lengo la kulinda mji huo dhidi ya mapinduzi mengine. Takriban mahujaji milioni mbili wamewasili katika mji wa Mina leo Jumatatu, siku ya pili ya Hajj, baada ya kuanza kwa kuzunguka Kaaba jana Jumapili. Mahujaji watalala Mina katika kambi yenye mahema jangwani kabla ya kwenda kwenye mlima Arafa. Hija ni moja wapo ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini duniani na mwaka huu imerejea kwa kishindo kwa mara ya kwanza baada ya kusitishwa kwa miaka mitatu kufuatia janga la corona. Hija ni nguzo ya tano ya Uislamu na Waislamu wote wanahitajika kutekeleza safari hiyo angalau mara moja maishani mwao kwa wale wenye uwezo wa kifedha na kiafya. Kwa mahujaji, sherehe hiyo muhimu katika imani ya Kiislamu na pale ambapo wanaomba msamaha wa dhambi pamoja na kujiweka sawa mbele ya Maulana, huku ikileta pamoja zaidi ya Waislamu bilioni 1.8 kote ulimwenguni. Hija kimsingi hufuata maelezo ya Korani kuhusu Ibrahimu, mwanae Ishmael pamoja na mama yake Hajar. Mataifa wanachama wa UNESCO wanakutana baadaye wiki hii ili kujadili azma ya utawala wa rais wa Marekani Joe Biden ya kujiunga tena na shirika hilo la Umoja wa Mataifa lenye makao yake mjini Paris. Hatua inayotarajiwa kuongeza mamilioni ya dola pamoja na kuipa Marekani usemi kwenye programu kadhaa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, elimu na intelijensia ya kubuni. Wengi wanatarajia kwamba ombi hilo litakubalika wakati wa kikao maalum cha UNESCO kitakachofanyika Alhamisi na Ijumaa. Na kufikia sasa hakujakuwa na pingamizi lolote kutoka kwa mataifa yote 193 wanachama, ingawa China na Russia wametoa tahadhari kadhaa dhidi ya hatua hiyo. Baadhi wanapendekeza kwamba Israel, ambayo ilijiondoa kwenye shirika hilo, inahitaji kufuata nyayo za Washington za kujiunga tena. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema mapema leo kwamba mkataba wa kusafirisha nafaka nje ya nchi kutoka Ukraine, ambao muda wake utamalizika baada ya wiki kadhaa, ni muhimu kwa mamilioni ya watu katika pembe ya Afrika ambako baadhi tayari wanakabiliwa na njaa. Mkataba huo unaojulikana kama Black Sea Grain Initiative, uliolenga kupunguza tatizo la chakula ulimwenguni, unamalizika Julai 17 na unategemea iwapo Russia itakubali kuongeza muda wake. Afisa wa ngazi ya juu kutoka shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa kwenye kanda ya Afrika, Dominic Ferretti, amesema kwamba iwapo mkataba huo utasambaratika, basi utaathiri vibaya mashariki mwa Afrika. Wakati akizungumza na wanahabari kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Ferretti amesema kwamba kuna mataifa kadhaa yanayotegemea ngano kutoka Ukraine, na iwapo itakosa, basi itaathiri pakubwa bei ya vyakula kikanda. Na chama cha Conservative cha New Democracy cha Ugiriki Jumapili kimepata ushindi kwenye uchaguzi wa bunge uliomalizika. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nampisha Patrick Ndwimana karibu kabisa kukuletea kwa undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunaangazia hali ya taharuki iliyotokea Russia mwishoni mwa juma kufuatia uasi wa kundi la Wagner, na katika sehemu ya pili tunamulika siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya. Anayekaribisha, jina langu ni Patrick Ndwimana. Kama nilivyodokeza katika muktasari wa kipindi chenyewe, ni kwamba waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alionekana akitoa ujumbe kwa maafisa wa jeshi leo Jumatatu katika video iliyotolewa na wizara ya ulinzi, akionekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya uasi wa mwishoni mwa juma wa kundi la mamluki la Wagner ambalo lilikuwa linaomba ajiuzuru. Mkuu wa kundi hilo Yevgeny Prigozhin alikuwa amechukua udhibiti wa makao makuu ya jeshi la Russia kusini mwa nchi hiyo na kutuma vikosi vyake mjini Moscow kwa lengo la kutafuta suluhu ya mvutano kati yake na waziri wa ulinzi na mkuu wa jeshi Valery Gerasimov. Katika kanda ya video iliyoonyeshwa kwenye televisheni ya serikali, Shoigu alionekana akisafiri ndani ya ndege kupewa ripoti kutoka kituo cha uongozi wa jeshi cha Zapad magharibi mwa Russia. Putin pia alionekana katika video iliyochapishwa kwenye tovuti ya Kremlin akisalimia washiriki katika kongamano la viwanda. Uasi wa Wagner ulimalizika wakati Kremlin iliposema kuwa mashtaka dhidi ya waasi yamefutwa na badala yake warejeshwe kambini, huku Prigozhin akihamia Belarus. Kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko alisaidia kupatikana kwa makubaliano hayo. Uvumi ulienea haraka kwenye mitandao ya kijamii ya vyombo vya habari vya Russia kwamba inawezekana maombi ya Prigozhin yalikubaliwa, hasa mabadiliko katika uongozi wa jeshi. Hata hivyo, gazeti la The Kommersant na mashirika makuu matatu ya habari ya Russia yameripoti kuwa kesi ya uhalifu dhidi ya Prigozhin inaendelea na ataendelea kushtakiwa. Uasi wa Prigozhin ambao ulikuwa na lengo la kuwaondoa viongozi wa jeshi anaowashtumu kuwa mafisadi na wasaliti ulizua wasiwasi wa kutokea mzozo nchini Russia, huku ukidhoofisha sifa ya Putin kama kiongozi asiyepingwa. Kufikia makubaliano kati ya Kremlin na Prigozhin saa chache tu baada ya kuuteka mji wa kusini wa Rostov na kutuma msafara wa wapiganaji wake kuelekea Moscow kumezua maswali kuhusu nguvu za mamlaka ya Putin. Hatma ya Prigozhin pia haijawa wazi. Alisisitiza kuwa yeye ni mzalendo na sio msaliti, na kwamba hakuwa na nia ya kufanya mapinduzi. Na tangu Russia kuivamia Ukraine mwezi Februari mwaka 2022, wapiganaji wa Wagner walikuwa mstari wa mbele kwenye uwanja wa mapigano. Prigozhin alisikika mara nyingi, hasa katika miezi ya hivi karibuni, akilalamika kuwa wapiganaji wake hawapati usaidizi wa kutosha na vifaa kutoka kwa jeshi la Russia. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg Jumatatu amesema uasi wa mamluki wa Wagner, hata kwamba ulizimwa, umeonyesha udhaifu wa uongozi wa Russia na ni kosa kubwa la kimkakati la Kremlin kwa kuanzisha vita dhidi ya Ukraine. Matukio ya mwishoni mwa juma ni swala la ndani la Russia na inaonyesha pia kosa kubwa la kimkakati lilofanywa na Vladimir Putin kwa utekaji haramu wa eneo la Crimea na vita dhidi ya Ukraine, Stoltenberg aliwaambia waandishi wa habari akiwa ziarani nchini Lithuania. Je, uasi huo unaashiria nini kwa uongozi wa Putin na vita vya Russia nchini Ukraine? Ni swali ambalo nimeanza kumuuliza Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia ya kimataifa.
Kuna mielekeo tofauti. Ukiangalia katika historia ya Russia, ili si tukio la mara ya kwanza kutokea. Hapo mbeleni kulikuwa na mivutano baina ya wanasiasa, kama wakati wa Yeltsin na Gorbachev, wakati serikali ya Gorbachev ya USSR ilipovunjika, kwa baadhi ya wanasiasa walipotaka kumtoa Gorbachev kwenye mamlaka. Kulionekana mvutano baina ya Yeltsin wakati ule ambaye alikuwa ndio kiongozi wa Russia na wale waliotaka kupindua serikali. Na hiyo ndio ikasababisha kuvurugika kwa USSR na tukawa na Russia ambayo tuko nayo leo hivi. Kwa hiyo hii mivutano hii ndani ya serikali ni jambo ambalo kwamba ni tukio ambalo kwamba lishawahi kutokea hapo mbeleni. Sasa tofauti kubwa iliyoko ni kwamba tukio la sasa lilikuwa limesababishwa na na hali ya usalama katikati ya nchi, yani vile vita vilivyoko baina ya Russia na Ukraine. Kwa hiyo bila shaka hii yaonekana kwamba katika jeshi kuna upungufu fulani wa uongozi, hasa ukiangalia kwamba wale mercenaries wa Wagner Group ambao wanaongozwa na Prigozhin wakilalamika kwamba hawapati usaidizi wa kutosha kutoka kwenye jeshi la Russia. Kwa hiyo kwa kijeshi ama katika masuala ya kivita ya Ukraine ni kwamba mikakati ya Russia imefail katika kuidhibiti ama kuzidhibiti zile sehemu ambazo kwamba wameziteka ndani ya Ukraine. Lakini pia kwa njia nyingine inaweza kuwa ni njama ambayo Russia wameitengeneza, kwa sababu ni jambo la maajabu kwamba hawa waasi katika muda wa masaa 24 wameweza kuzungumza na Russia na wakakubaliana kwamba hawataenda Moscow, na badili yake wamepelekwa Belarus. Inaweza kuwa ni pia ni mbinu ya kisiasa ya Russia kuwababaisha Ukraine katika mikakati yao ya kujaribu kushambulia Russia na kuwatoa katika ardhi ambayo kwamba wameteka. Kwa hiyo kwa muda wa hizi siku za karibuni halitakuwa jambo ambalo liko wazi kabisa. Hatujui ni kitu gani Yeltsin alichokipanga, na hatujui mikakati hii ilikuwa ina sababu gani, ama uasi huu ulisababishwa na nini kihalisia.
Na vipi kuhusu vita vya Russia huko Ukraine? Je, unaona kwamba hawa Wagner wataendelea kupigana, sababu inaonekana kwamba walikuwa kwenye mstari wa mbele, hasa walipoteka hata miji muhimu kama vile Bakhmut, lakini baadaye Ukraine wakarudi na kurudisha nyuma wapiganaji wa Wagner pamoja na jeshi na wanajeshi wa Ukraine. Vipi kuhusu motisha ya wanajeshi wenyewe wa Russia, au hao wapiganaji wa Wagner wataendelea kwenda mbele kupigana, au ni kama vile mambo yatabadilika?
Sasa kuna fikra za aina mbili. Fikra moja ni kwamba kama vile ilivyotangazwa kwamba huyu Prigozhin amekubali kwenda Belarus, na Belarus ni sehemu moja ambayo yenye mpaka na Ukraine. Kuna uwezekano kama ameenda na vikundi vyake ikawa ndio watafungua sehemu mpya ya mashambulizi kwa upande wa Belarus kuingilia Ukraine, kwa sababu baadhi ya wanajeshi wa Russia pia wako pale. Lakini jambo lingine kubwa ambalo kwamba tulikuwa tu pengine kwa siku za nyuma tukiliangalia ni kwamba Russia wakati wa mwanzo wa vita hivi walipata wanajeshi wapya wengi sana ambao kwamba waliwachukua kutoka katika ranki za kiraia. Kwa hiyo muda ambao kwamba Wagner walikuwa wakipigana kule Ukraine ilikuwa ni nafasi ya Russia kutengeza silaha mpya, pia na kuwatayarisha wale recruits wapya ambao kwamba walikuwa hawana experience ya kupigana katika vita. Kwa hiyo pengine hii itakuwa ni moja ya mikakati ambayo itakuwa ni kubadilisha wale wanajeshi wapya ama wanajeshi ambao kwamba walikuwa hawana ujuzi wa kutosha wakati wa vita vilivyoanza, kupelekwa zile sehemu ambapo Wagner ameondoka, na Wagner nao wafunguliwe njia nyingine mpya ya kujaribu kushambulia. Kwa hiyo hii yote pia ni kwa Kiingereza tuweza tukasema tukio hili ni kama red herring, ni kwamba ni kitu ambacho kwamba kimeundwa ili kuwatatiza Ukraine katika mikakati yao na pia kuendeleza mbele malengo ya Russia katika vita hivi vya Ukraine.
Na je, uasi huu wa Wagner utakuwa na athari gani kwa uongozi wa Putin, na una maana gani kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia? Tumsikize tena Amini Mwidau.
Bila shaka katika uasi wa aina yote katika kiwango kama hichi utaleta athari kubwa kuendelea kwa uongozi wa yoyote aliyo kwenye utawala. Kwa hiyo bila shaka Putin limefunguka pengo katika nyanja za kisiasa na haswa kwenye sura za uraia, kwamba Putin aliyoko sasa si Putin yule wa zamani ambaye kwamba kila mmoja alikuwa na hofu naye. Lakini pia jambo lingine ni kwamba kwa sasa pia Putin atakuwa na kama hili ni tukio ambalo kwamba lilikuwa la kikweli, basi Putin pia atakuwa na wasiwasi sana na viongozi ambao wamemzunguka. Kwa maana wengi wa viongozi walomzunguka walikuwa ni watu marafiki wa karibu sana, wengine wao wamewafadhili kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo bila shaka atakuwa na wasiwasi. Sasa reaction yake kwa wale waliomzunguka ita determine ni mwelekeo gani wa uongozi wake ama utawala wake siku za usoni.
Na hii na uasi wenyewe utakuwa na maana gani kwa Ukraine na washirika wake ambao ni wa NATO?
Bila shaka kwa Ukraine hii ni kama ni tukio ambalo kwamba ni la kufurahisha, kwa sababu limelegeza ile nguvu ya Russia haswa katika baadhi ya wale watu walioleta athari kubwa zaidi katika kwenye mstari wa mbele wa vita, hawa Wagner Group. Ikiwa hao wataondoka na ikiwa kwamba hakuna mwingine ama hakuna vikundi vingine vitakavyoletwa kuchukua nafasi zao, basi hii itakuwa ni nafasi muafaka kwa Ukraine kwenda mbele ama kuchukua zile ardhi ambazo kwamba zilikuwa zimetekwa na Russia. Na vile vile utakapopata uhasama wa aina yoyote katika nchi, hawa watu wa Wagner Group, kama kweli kuna mfarakano baina yao na Putin, basi ni watu ambao kwamba waweza wakapeleka intelligence nzuri sana ya kuhusu hali halisi ya uwezo wa Russia katika vita hivi vya Ukraine. Na hiyo pia inaweza kuwa ni athari kubwa sana kwa jeshi la Russia, kwa sababu mikakati yaweza kubadilishwa ikawa inalingana na hali halisi, na hii inaweza kuleta maafa mengi kwa Russia.
Na je, vipi hatima ya vita vya Ukraine? Unaona kwamba hii inaweza kuwa ni njia ambayo inapelekea labda kusuluhishwa mzozo huu ambao umedumu zaidi ya karibu mwaka mmoja sasa, zaidi ya mwaka mmoja hivi sasa?
Hivi vita vitasuluhishwa kisiasa. Na nafikiri pengine tishio hili laweza likawafanya baadhi ya viongozi wa nchi zingine ambao ni marafiki wa Putin wajaribu kumshauri aje akubali kwenda katika meza na kupata suluhisho ambalo kwamba litazuia tishio lake yeye kuondoka kwenye uongozi, kwa sababu nafikiri umuhimu zaidi itakuwa ni kwake yeye kuweka sawa ama kusawazisha ama kustabilize uongozi wake kuliko kuendelea na vita ambavyo kwamba vitasababisha kuanguka kwake katika utawala.
Kwa hiyo hata kwamba inaonekana kwamba ni kama vile pengo kidogo upande wa jeshi la Russia na hawa mamluki wa Wagner, yani mwisho wa vita hivi itakuwa ni suluhu la kisiasa tu.
Bila shaka haiwezi, kwa sababu wajua kitu, japokuwa kuna tishio la Wagner katika Russia ni na Marekani ndio nchi za pekee zenye silaha za nuclear, na wana silaha zingine hatari zaidi ambazo kwamba hawajaanza kuzitumia wala hawaja kuwa na tishio la kwamba kuzitumia. Kwa hiyo pia ni dalili moja ya kwamba utawala wa Russia bado uko sawa, especially katika masuala ama nyanja za kijeshi, ndani ya jeshi, kwa sababu tutambue kwamba hawa Wagner si wanajeshi wa Russia. Hawa ni mamluki ama ni mercenaries ambao kwamba hutumiwa kupigana vita sehemu mbalimbali za ulimwenguni. Kwa hiyo maslahi yao hayako kisiasa, maslahi yao yako kwenye ubinafsi ama kwenye mali.
Naam, ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia ya kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Muda mfupi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, tarehe 26 Juni ni siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya na biashara ya dawa hizo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni watu kwanza, acha unyanyapaa na ubaguzi, imarisha kinga. Tatizo la dawa za kulevya duniani ni swala tete ambalo linaathiri mamilioni ya watu kote duniani. Ripoti iliyochapishwa leo na ofisi ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya UNODC imeonyesha kwamba matumizi ya dawa za kulevya yameongezeka kote duniani, na hasa biashara ya madawa hayo imepanuka pia katika maeneo tofauti ya dunia. Ofisi hiyo inasema kwamba katika ripoti yake kila mwaka watu milioni 13.2 duniani kote walijidunga sindano ya dawa za kulevya mwaka 2021, ikiwa ni ongezeko la asilimia 18 ikilinganishwa na makadirio ya miaka ya hapo mbele. Na watu milioni 296 katika dunia walitumia dawa ya kulevya mwaka 2021, ikiwa ni ongezeko la asilimia 23 ikilinganishwa na mwaka 2020. Na idadi ya watu ambao wamepata matatizo ya kiafya kutokana na matumizi ya dawa ya kulevya imeongezeka pia, ikiongezeka kufikia karibu milioni 40 kote duniani, ikiwa ni ongezeko la asilimia 45 ikilinganishwa na muongo mmoja uliopita, kulingana na ripoti ya ofisi hiyo ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC. Ofisi hiyo inasema kwamba watu wengi wanaotumia dawa za kulevya wanakabiliwa na unyanyapaa na ubaguzi, jambo ambalo linaweza kudhuru zaidi afya yao ya kimwili na kiakili na kuwazuia kupata usaidizi wanaohitaji. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu inatambua muhimu wa kuwashirikisha watu katika kuunda sera za kupambana na dawa za kulevya kwa kuzingatia haki za binadamu na kujali waathiriwa wa matumizi ya dawa za kulevya. Siku ya Kimataifa kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na biashara haramu ya dawa hizo inaadhimishwa tarehe 26 Juni za kila mwaka kama nilivyosema, ili kuimarisha hatua na ushirikiano na kuwa na ulimwengu usio na matumizi ya dawa za kulevya. Lengo la kampeni ya mwaka huu ni kuongeza uelewa kuhusu muhimu wa kuonyesha heshima na moyo wa huruma watu wanaotumia dawa za kulevya, kutoa huduma kwa watu wote, kutafuta njia mbadala za adhabu dhidi ya wanaotumia dawa za kulevya na kuweka mbele kinga, na kuongoza kwa kuonyesha mfano mzuri wa kujali watu hao. Kampeni hiyo inalenga pia kupambana na unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya watu wanaotumia dawa za kulevya kwa kutumia lugha yenye heshima na isiyo na chuki. Katika nchi za Afrika Mashariki, aina ya dawa za kulevya zinazotumiwa zaidi ni heroin na cocaine, lakini kumekuwa pia na matumizi ya pombe kali bila kusahau bangi. Huko Mombasa, Kenya, wanasiasa na wadau wengine wameungana pamoja katika kampeni ya kuhamasisha jamii dhidi ya kuwanyanyapaa waraibu wa dawa za kulevya. Deborah Ebole alishiriki pia kampeni hiyo. Alitumia dawa ya kulevya aina ya heroin kwa miaka 17. Sasa anawasaidia watu kujikwamua katika matumizi ya dawa za kulevya.
Baadhi bado hawajanikubali, lakini nina imani kadri watakavyozidi kuniona nikiwa nimebadilika na jitegemea. Changamoto kubwa ni kuwa wengi wakishamaliza ile program, wengine hurelapse kwa sababu maeneo ni yale yale, mazingira ni yale yale, maana hawana ajira. Hakuna ambaye amekuwa na ule moyo wa kuajiri.
Nchini Kenya pia, hasa huko Mombasa, idadi ya watoto wanaotumia dawa za kulevya inatisha, kama anavyosema Twaibu Abdulrahman, kiongozi wa shirika lisiokuwa la kiserikali liitwalo Reach Out Center Trust.
Na pia tumeona umri mdogo kabisa ambao unatumia alcohol miaka 13, umri mdogo ambao umetumia bangi miaka 12, umri mdogo ambao unatumia heroin miaka 12. Kwa hivyo ile athari ambayo tunaona 15 pia inashuka chini. Tukifanya survey next year labda tutaona age pia imeshuka chini. Ndio maana tulia hima tuweze kuangalia zile prevention program, treatment program na pia supply program pia ifanywe kazi.
Na nchini Tanzania, vijana wanaathiriwa na matumizi ya dawa za kulevya. Serikali ya nchi hiyo imetangaza mpango wa kusaidia vijana waraibu wa dawa za kulevya. Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, bunge, sera na uratibu, Yenista Mohagama, alisema serikali imetenga shilingi bilioni 24.4 kuwasaidia vijana waliotumia madawa ya kulevya. Alisema hayo hapo Juni 24 mwaka huu jijini Arusha katika matembezi ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya yanayoenda sambamba na maadhimisho ya kitaifa ya kupinga vita dawa za kulevya duniani. Amesema pamoja na biashara ya dawa za kulevya, lengo kubwa ni kuhakikisha vijana wanakuwa salama na kuokolewa kutoka kwenye uraibu wa matumizi ya dawa za kulevya. Mwagama alisema asilimia kubwa ya vijana ndiyo nguvu kazi ya taifa katika kuleta maendeleo, ndiyo maana serikali imeamua kuwekeza nguvu kubwa katika kuwasaidia vijana kuweza kujikwamua katika changamoto hiyo. Kwa upande wake, Kamishna Jenerali Aretas Limo kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, DCEA, alisema kufikia sasa wananchi 16 wamechukuliwa hatua kwa kujihusisha na ulimaji wa zao la bangi mkoani Arusha. Limo amesema elimu zaidi inaendelea kutolewa kwa wananchi katika kutambua madhara ya matumizi ya madawa hayo, kwani yamekuwa yakiathiri afya za binadamu. Alitoa wito kwa vijana waliotoka kwenye uraibu wa matumizi ya madawa ya kulevya na kuacha biashara ya madawa hayo, wana haki ya kuomba fedha katika mfuko wa halmashauri ili waweze kujiajiri, pamoja na kuitaka jamii kuacha kuwanyanyapaa vijana wanaotumia madawa ya kulevya. Kwa upande wao, vijana waliotumia madawa ya kulevya wameiomba serikali pamoja na wadau kuweza kuboreshewa huduma kwa watumiaji wa madawa ya kulevya, huku wakisema wamekuwa kuwaelimisha rika kwa jamii na kuwa mabalozi kwa jamii. Huko huko nchini Tanzania pia imeelezwa kuwa uvutaji shisha na matumizi ya pombe kali kwa baadhi ya vijana inaonekana kuwa ndio kwenda na wakati katika maisha. Hata hivyo, mtindo huu wa maisha unaelezwa kuchangia ongezeko la maradhi ya moyo. Wataalamu wa afya wanasema idadi ya wanaougua shinikizo la damu, kiharusi na maradhi ya moyo katika umri mdogo wa miaka 20 hadi 40 inaongezeka. Awali ugonjwa huo uliwapata zaidi watu wenye miaka 60 na zaidi. Na nchini Rwanda, utafiti wa hivi karibuni ulioonyesha kuwa ulioendeshwa na Wizara ya Afya nchini humo ulionyesha kuwa 52.5% ya vijana walio na umri wakati ya miaka 14 na miaka 35 wamekwisha tumia mojawapo kati ya dawa za kulevya maishani mwao, miongoni mwa dawa hizo ikiwa ni zaidi bangi pamoja na dawa ya aina ya heroin na cocaine. Lakini pia huko nchini Rwanda kumekuwa na kituo cha kuwapokea na kuwapa tiba matibabu vijana wengi zaidi walioathiriwa na matumizi ya dawa za kulevya, na wale ambao wamekuwa waraibu wa dawa hizo wamekuwa wakishirikishwa zaidi katika kampeni za kupambana na madawa ya kulevya, hasa kuhamasisha vijana wenzao. Nchini Burundi, vijana wengi ni waraibu wa dawa za kulevya, hali ambayo imedhuru afya yao ya akili na kuingia katika vitendo vya uhalifu. Kulingana na ripoti ya uchunguzi iliyofanywa mwezi Machi mwaka huu na gazeti liitwalo Burundi Echo, ndiyo imeeleza kwamba vijana wengi ni waraibu wa dawa za kulevya. Dawa za kulevya zinazotumiwa nchini Burundi sana na vijana ni bangi, heroin na cocaine. Baadhi ya wazazi walielezea jinsi watoto wao wamekuwa waizi, waongo na wengine kuacha masomo kutokana na dawa za kulevya. Nchini Uganda, kati ya 60% na 71% ya watoto wa shule walio na umri wa kati ya miaka 12 na 24 wametumia angalau moja ya dawa za kulevya, pombe kali zikionekana kutumiwa kwa 19.3% kulingana na ripoti ya Mei 2022. Huko huko nchini Uganda, ripoti ya ofisi ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa ya kulevya imeonyesha kwamba Uganda ni kati ya nchi barani Afrika ambazo matumizi ya dawa ya kulevya, hasa matumizi ya pombe kali upande wa vijana walio na umri wa miaka 15 hadi 35 wanatumia zaidi pombe kali za kulevya, ikiwemo zile ambazo wanasema ni pombe za kienyeji. Vile vile nchi kadhaa za Afrika zimekumbwa na biashara ya dawa za kulevya, hususan nchi za Afrika Magharibi, kama inavyosema ripoti ya ofisi ya Umoja Mataifa ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Vile vile katika nchi tofauti za huko Afrika au huko Mashariki ya Kati, pia biashara ya dawa za kulevya imeongezeka zaidi. Mfano ni katika nchi kama vile Yemen, vile vile nchini Afghanistan, bila kusahau katika nchi za tawala au falme za Kiarabu kama vile kule Oman, ambapo mamilioni ya dawa za kulevya yalikamatwa mnamo siku za hivi karibuni. Kufikia sasa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Patrick Nduwimana ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.